Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání. S Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Studio Koga je z Brna a kanceláře mají v Liceu. Dřív to byla škola, teď je to sociální reaktor, tedy vlastně kancelářská budova. Jenže jednotlivé kanceláře jsou v bývalých třídách a sídlí tu samé malé kreativní firmy. Architekti z Koga to tu celé uvedli do chodu. Jak se dá škola nebo zastaralé obchodní centrum proměnit v něco nového, o tom si budeme povídat s Viktorem Odtrčlíkem z Kogy. No a taky o tom, jak jsou na tom spolu Brňáci a Pražáci. Začíná Bourání s Karolínou Vránkovou. Dobrý den. Ahoj Viktore, my si dneska budeme povídat online. Já jsem doma u počítače s rodinou, která má nařízeno mlčet. A kde jsi ty?
Ahoj Karolíno, já jsem taky doma v Alfa Pasáži v Brně, v bytě, takže mám tady takové interní pracoviště home officeové.
Vy vlastně jste v ateliéru Koga, hlavní postavy tři, ty, Alexandra Georgescu a Tomáš Kozelský a dál s vámi pracuje dalších 5 lidí. Je to 5 skutečně?
Někdy je nás 10, někdy 12, 15. Záleží to taky i podle různých projektů.
No a jak se vám pracuje na dálku?
Je to zajímavá zkušenost. My máme vlastně takzvaný smart office, kdy vlastně využíváme nástroje, které už jsme měli zavedené předtím, než na nás dopadla tady tahle karanténní situace. Jsme schopni sdílet soubory a všechno i na dálku, tak jak jsme byli předtím. No a postupně zkoušíme nové nástroje komunikační se svými klienty, ale interně si držíme meetingy dvakrát týdně, máme vlastně meetingy s týmem, takže vlastně tohle si myslím, že funguje poměrně efektivně a hladce.
Má tenhle ten systém taky nějakou výhodu? Jako kromě toho teda, že člověk třeba může být celý den v teplákách?
Já třeba osobně tak normálně funguju tak, jak když bych šel někam ven, takže se obléknu, takže mám jenom horní část oblečení a zbytek. Je to si myslím docela dobrý, protože člověk nemá tolik těch rušivých elementů, může se víc soustředit na to, co má dělat, dobře si to naplánovat. A vlastně ve chvíli, kdy ví, že ty meetingy jsou nějakým způsobem definované, využíváme zase sdílený kalendáře, tak vlastně se na to dobře připraví a to vlastně takové, si myslím, efektivnější.
Jo, takže zrušíte kancelář?
No to je zajímavá otázka, zrušit určitě ne, ale vlastně ta otázka, co s kancelářemi a jak se vlastně k tomu obecně firmy postaví po tom, co se teďka nuceně všichni uvrhli do těch home officeů, tak je docela zajímavá. Uvidíme, jak se to vyvine. No.
Za normální okolností vaše kancelář sídlí v sociálním reaktoru Liceum. Já to trochu popíšu. Je to vlastně taková klasická školní budova z 19. století v širším centru Brna a vy jste ji získali do správy, vyčistili jste ji a trochu opravili a využíváte ji. Máte tam kancelář vy, pak jednu třídu mají třeba podnikatelky, které prodávají pokojové kytky, je tam tiskárna triček nebo alternativní fitness studio. Tak jak tam společně fungujete? Ono to zní jakoby hezky, ale stejně si to nemám úplně v praxi představit, jak třeba může podpořit se navzájem tiskárna triček a prodejce pokojovek.
Ono to vlastně funguje docela vtipně někdy. Holky z Kvítka v bytě si dělali nějaký materiály propagační nebo dělali si trička, ale nechtěli to udělat úplně klasicky jednoduše, takže šli za jedním uživatelem, který je vlastně UX designer, společně vytvořili speciální claim, který je vlastně strašně vtipný na ty trička. Potom to propojili právě s tou sítotiskovou dílnou, která u nás sídlí. Ty jim to vytiskli a vlastně celý tady tenhle koloběh byl strašně efektivní a jednoduchý a příjemný.
Majitelem té školy je brněnský developer Richard Saliba, což je pro mě taková trochu záhadná postava. To je vlastně podnikatel, který nakupuje domy v centru Brna a postupně je rekonstruuje. Třeba loni v létě uvedl do provozu upravený funkcionalistický palác Jalta. Jak jste se s ním potkali?
My se s Richardem Slibou známe už delší dobu. Myslím si, že jsme takový jako až kamarádi a vlastně První nějaká spolupráce byla během projektu Brno Design Days, který organizujeme, respektive hlavní kurátorkou je právě Alexandra Georgescu z KOGA. Ty Brno Design Days se odehrály právě v Jaltě, ještě v době, kdy tam probíhala rekonstrukce nebo začínala rekonstrukce. A vlastně on nám vyšel vstříc, že nám ty prostory poskytnul. No a potom se přišel párkrát podívat do Distillery, což je vlastně další budova sociálního reaktoru, a strašně ho to okouzlilo. Tak vlastně jsme se dohodli, že v té budově toho licea, té bývalé školy, kterou on vlastní, tak společně vytvoříme nějaký koncept, abychom my tam přivedli vlastně tu komunitu a začali ty prostory postupně osidlovat a vlastně vytvořili jsme z toho nějaký jakoby takovou win-win situaci, kdy my můžeme rozvíjet ten koncept sociálního reaktoru právě v liceu a on z toho má vlastně benefit toho, že je to obsazený prostor a má z toho finanční příjem, ale zároveň i nějakou jakoby ucelenou koncepci toho, jak s tím pracovat. A to se snažíme vždycky, aby ten koncept nebo vlastně ta situace byla efektivní pro obě dvě strany. Není to tak, že se snažíme od někoho dostat jenom něco, ale snažíme se, ať je to výhodné pro obě dvě strany.
A jak to funguje třeba obchodně? Kdo platí ty náklady nebo ty úpravy, které tam děláte?
My si pronajímáme prostory od majitele a podnajímáme je dál a vlastně zajišťujeme chod celé té komunity, o kterou se staráme. Dáváme dohromady ty společné prostory, tak aby fungovaly, aby vlastně měli něco navíc. Snažíme se, aby vlastně celá ta komunita fungovala dobře. A ty větší náklady, pokud se bavíme o investicích do té budovy, tak ty zase na druhou stranu řeší právě majitel, vzhledem k nějakému jakoby dlouhodobému investování.
A tušíte, co potom jednou z vašeho licea bude?
To, že by se úplně celá zbourala, to nehrozí, si myslím, protože je pod památkovou ochranou. Otázkou je, jakým způsobem vlastně na ní dopadne nějaký rozvoj té lokality ve smyslu teďka právě nově zveřejněného územního plánu města Brna, který má v sobě určité věci, jakože třeba nějakou městskou třídu, která prochází de facto přímo před tou budovou, tak v tom návrhu je. A to jsou všechno věci, které nějakým způsobem ovlivňují i tu lokalitu, ale ta lokalita zatím v tuhle chvíli se rozvíjí. Uvidíme. Myslím si, že to je naopak jakoby dobrá synergie využít tady té rozvíjící se lokality a postupně tu budovu dávat zpátky do nějaké kvalitní podoby.
Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a dneska to je Telemost Praha-Brno a povídáme si na dálku s Viktorem Odstrčlíkem ze studia KOGA o tom, jak v Brně vybudovali sociální reaktor Liceum. Ještě pro mě tam zajímala ještě jedna věc a to je vlastně práce s tou starou budovou. Vy jste tam vlastně udělali takové jenom jako homeopatické jemné vstupy. Co jste tam třeba upravovali?
Co jsme vlastně udělali, tak bylo odstranění takových různých nánosů, které tam byly nepatřičné. To znamená odstranění jednak různých linolejí, kterých tam bylo několik vrstev na sobě. Pod nimiž se ukrývaly krásné parkety. Odstranění třeba příček, které dělily chodbu, třeba úplně nesmyslně. A jsou to takové drobné úpravy, řešíme tam vlastně citlivý navigační systém, tak aby se návštěvníci dobře vyznali. A pak se vlastně snažíme vytvořit nějaké zázemí pro jak tu komunitu, která tam funguje, a nebo i vlastně ty vzdělávací a různé akce i směrem navenek, takže vytváříme takzvanou aulu. Je to prostor, který právě je schopen ubytovat veškeré workshopy, veškeré prezentace a ten postupně vybavujeme tak, aby byl co nejvíce funkční jak pro komunitu, tak i směrem na venek.
To liceum vlastně není váš první sociální reaktor. Vy už jste v Brně v centru oživili bývalou palírnu a udělali jste s ní vlastně podobné místo na podobném principu, jmenuje se to Destillery. vy tomu procesu oživování starých budov s nějakými minimálními náklady a zásahy, pokud vím, říkáte sociální development, je to tak?
Slow development jsme to vlastně pojmenovali, ten proces.
A můžeš to mu teď udělat třeba trochu reklamu, můžeš to nějakým způsobem vysvětlit a trošku naše posluchače natchnout, čemu to je dobrý pro koho, jestli pro startupy nebo pro město nebo pro vesmír.
Jsou to vlastně prostory, které nejsou využitelné ke svým původním účelům. Jo. To znamená, je potřeba tam provést nějaké úpravy a de facto konverzi na nějaké nové využití. To distillery byl náš takový ten první projekt, takzvaný MVP, jakoby Minimum Viable Product. To znamená, byla to věc, kterou my jsme udělali. Udělali jsme ji do té fáze, abychom ji mohli co nejrychleji otevřít a zároveň v průběhu toho užívání zjišťovat ten feedback a snažit se ten jeho budoucí rozvoj vlastně upravit a rozvíjet v souladu právě tady s touhle zpětnou vazbou.
Takže se vlastně na začátku úplně přesně neví, co bude na konci.
My jsme jako první věc tam nastěhovali svou kancelář, začali jsme tam fungovat a de facto díky tomu jsme byli v konstantním kontaktu s tím, co se tam děje. Vytvořili jsme součástí toho, byl vlastně první sál, který hostil nějaké první eventy. A vlastně my jsme si postupně dávali dohromady nějakou ekonomickou představu o tom. To si myslím, že je velmi jakoby důležitý, že vlastně to, co jsme se z toho naučili, bylo, jakým způsobem postupně rozvíjet a přidávat ty další prostory a jak moc do nich můžeme investovat, tak aby byly ty investice návratné v nějakém rozumném časovém rámci, protože ta budova toho distillery, tu máme taky v nájmu. A tady na tom distillery jsme si právě ten ekonomický model nejvíc oskoušeli a jsme schopni ho potom vlastně adaptovat na ty další budovy.
No ale tak kdyby to jako nešlo metodou slow developmentu, ale jako normálního, brutálního developmentu, tak tam pravděpodobně přijde nějaká firma, nasype tam spousta peněz, je vybourá, očistí a udělá tam třeba kanceláře. V čem je ten váš přístup lepší?
Vlastně pro developera je ten přístup jednodušší, když staví někde na volném pozemku komplexní budovu, ale my jsme schopni právě být mnohem flexibilnější a vlastně fungovat s existujícími budovami. A ten přístup, nebo to, s čím se setkáváme obecně teďka v architektuře, je i takový, že to nemusí být nutně jenom budovy, které jsou staré a nějaké schátralé, ale vlastně ten rozvoj je takový, že můžeme se potýkat i s budovami, které nejsou úplně funkční, je potřeba k ním přistupovat a upravovat je, a to jsou, a to se jedná třeba i o budovy poměrně nové.
No a kdyby vás třeba chtěl někdo napodobit, co na to musí mít?
Myslím si, že nejdůležitější je mít ten zápal pro to a vlastně pustit se do toho. Jo. To bylo i to, jak my jsme začínali, je to takový ten projekt od spodu, kdy to nikdo jakoby se neobjednal. My jsme to zanalizovali, došli jsme k tomu a vlastně pustili jsme se do toho. A to si myslím, že je to nejdůležitější, když by se do toho někdo chtěl pouštět a rozvíjet právě nějaké projekty, které pomáhají ať už tomu městu nebo těm jeho uživatelům.
Posloucháte Bourání dneska s Karolínou Vránkovou a budeme pokračovat po písničce.
Bourání. Bourání. Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s Viktorem Odstrčlíkem ze studia Koga z Brna. Další vaše zakázka je rekonstrukce obchodního centra Futurum v Brně. To bylo postaveno v roce 2001 v Horních Heršpicích, říkám to dobře?
Jo.
A je to pro mě taková esence obchodního centra z 90. let, prostě krabice s parkovištěm, bez oken, má na sobě různé obloučky, 90-kové logo. Já bych si troufla říct, že to tam je fakt dost ošklivé. Dá se s tím vlastně vůbec ještě něco udělat?
Já myslím, že určitě jo, ten obchodní dům nebo tady tohle centrum, tak v podstatě tam existuje z nějaké doby, nějak vzniklo A asi nemůžeme teďka mávnout kouzelnou hůlkou a říct, jo, to už není úplně dobrý, tak to zmizí a budeme k tomu přistupovat teďka od začátku úplně sofistikovaně. To znamená, my jsme k tomu přistoupili tak, že je to tam, je potřeba s tím nějakým způsobem pracovat a co nejvíc to právě, nebo dostat z toho co nejvíc. A myslím si, že jakoby pro celkovou tu lokalitu a vlastně nějaké okolí to může mít poměrně dobrý vstup a právě takový jakoby zážih, aby se začalo tady o tomhle uvažovat, jak vlastně tyhle věci adaptovat.
A jak to teda bude vypadat, pokud to bude podle vaší představy?
My jsme tam pracovali hodně právě jakoby s objemy, tak abychom trošku ten obrovský tu masu fragmentovali do nějakého uchopitelnějšího měřítka a právě ty odstranili jsme všechny tady ty nánosy devadesátkové nebo co vypadají jak devadesátkové. Snažíme se právě otevřít tu bubnovou skrz vlastně okna směrem dovnitř, tak aby začalo fungovat to, co tam teďka není, kdy aspoň je vidět, co se v nějakých místech vevnitř děje a zase naopak, zevnitř je vidět ven. A zároveň ten prostor, který je i před tím vstupem, tak se snažíme právě přizpůsobit do takového kdyby městského prostředí. To znamená, je tam kvalitní povrchy venku, je tam zeleň, je tam sezení, ten parter je kdyby otevřený, prosklený. Snažíme se, aby toto prostředí bylo příjemné a bylo městský.
A znamená to, že tam v té krabici je možný třeba bourat nebo přistavovat?
Ono, nějaký samozřejmě limity tam jsou. My úplně nemůžeme vlastně tím, že tam prochází okolo hned nějaká servisní cesta, to znamená hýbat s půdorysem, to znamená pracujeme s těmi objemy, mění se i ta vnitřní dispozice, která nějakým způsobem byla už původně daná a snažíme se to vlastně celé jakoby zjednodušit a dát tomu jasnou komunikaci. Ono to i vlastně ty se narážela na to logo, to znamená, tam je třeba strašně důležitá věc a to je označení toho centra, vlastně ty loga jednotlivých obchodů, které vždycky tam nějakým způsobem fungují a propisují se tam, tak vlastně my jim definujeme přesně daný pás, kde se mají vyskytovat, mají nějaký jakoby limit, jsou monochromatické a tak dále. To znamená, tady skrz tyhle jakoby kurátorsky řízené věci, tak my dáváme ten rámec toho, jak se s tím má pak do budoucna pracovat.
Takže třeba firmy, ty jejich rozvěrná loga nějak usměrníte?
To je vždycky takové jako ožehavé téma tady, jak s tím to pracovat, ale je to tak, že většina nebo de facto téměř všichni mají i varianty, jak pracovat s jednobarevnými variantami log, akorát ne vždycky chtějí nebo ne vždycky je to třeba i vyžadovaný. To znamená, je to zase o tom nějakým způsobem to směřovat tak, aby se nesnažilo jedno logo přebít to druhé, ale aby vlastně tam mohly v klidu být vystaveny všechny a vlastně ta informace byla jasná a zřejmá.
Vy jste chtěli změnit i barevnost. Jak by to po téhle stránce mělo vypadat?
To je zajímavá věc. Vlastně my jsme se této věci spojili s Václavem Kočím, vlastně umělcem, malířem, který pracuje s barvami, který nám pomohl vlastně tu nějakou prvotní ideu toho, že by ta fasáda, která je udělaná z perforovaných kovových panelů, takže by měla být poměrně jakoby barevná a tak, abychom byli schopni udržet to, jak z pohledu chodce a návštěvníků, kteří přicházejí vlastně zblízka, tak i ze vzdálenějších pohledů, zejména když vlastně se okolo toho projíždí. Tak vlastně s ním jsme byli schopni to vybrat vhodné barvy a vlastně to jejich rozvržení uspořádat tak, že vlastně ten gradient, který na té budově prochází, tak je velmi příjemný a vlastně člověk se na ní rád dívá.
A když říkáte gradient, tak to znamená, že to bude, nějaká duhová nebo...
Je tam vlastně od červené po žlutou a jsou to vlastně různé odstíny tady těchhle barev, které vlastně k sobě procházejí, ale právě jsme společně vytvořili to, že oni jakoby se prolínají velmi postupně. A není to tak, že to je nějaká plně duhová šílenost, ale je to velmi, velmi sofistikovaně vybrané barvy, které postupně procházejí, doplňují se a prolínají se.
Mně vlastně takový různě jako urbání vizionáři se domnívají, že třeba z těch nákupních center, kdyby nebyly potřeba, by mohly být třeba kanceláře nebo byty nebo tělocvičny. A vy jste teda teď s tím obchodním centrem konkrétně pracovali, víte, jak to funguje. Umíš si představit, že by takovýhle domy měly nějaký jiný využití?
Myslím, že do určité míry určitě jo. V tomhle konkrétním centru, tak vlastně my tam vydefinováváme prostory, které můžou právě sloužit ne čistě jenom jako obchodní, ale můžou mít i tady tyto možné přesahy třeba k nějakým jakoby tělocvičnám, poslovnám a podobně. A teoreticky i kancelářím. Spíš si myslím, že je to potom jako otázka nějaké komplexnější analýzy vždycky toho, jak to funguje, toho vhodného mixu. Jo? Nemůže to být automaticky naházený, jo? Teďka to přeměníme na byty všechno, protože ten obchodák už vypadá, že nefunguje, ale musí to být vlastně vhodně navolené ty množství a musí to být na základě nějaké jakoby komplexní analýzy, aby bylo jasné, že to vlastně bude jak fungovat ekonomicky, tak to bude fungovat pro to město a tu situaci to třeba i nezhorší.
Mm-hmm, takže by tam třeba mohl být jednou taky sociální reaktor?
I to je možné.
I 90-kové obchodní centrum nás může ještě překvapit.
Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s Viktorem Odstrčlíkem ze studia Koga a s Karolínou Vránkovou. Brněnská scéna je vyhlášena architektonicky a designově propracovanými interiéry kaváren. Vy jste se tam teď taky zapsali kavárnou Capeco. Říkám to dobře?
Tak, my jsme průběžně různě zjišťovali, ale je to Capeco, ano.
A to je teda vietnamský podnik s takovou sofistikovanou vietnamskou kuchyní. Vy jste tam dělali interiér a ten má taky takovou jako vietnamskou poetiku. Vy si tam lampiony jako dekoraci jste použili keramické misky dovezené z Hanoje. Je to opravdu takový krásný podnik. Jak se mu dařilo před karanténou?
Co? Můžu soudit z toho, co víme a co i jenom tím, že tam taky rád občas chodím, tak si myslím, že velmi, velmi dobře, že tam je opravdu stále plno, pokud teda není nuceně zavřeno teďka z hlediska karantény. A myslím si, že právě je to super v tom, že třeba i těch vietnamských podniků je v Brně víc, tak tady tím, že je to takový komplexní zážitek, kdy opravdu ten interiér tomu velmi pomáhá tím, že tam definuje různé typy sezení právě s odkazem i na takové ty klasické půsezení na ulici ve Vietnamu. Zároveň to jídlo je super. Tak vlastně ten komplexní zážitek je strašně příjemný a proto tam lidi rádi chodí.
Mm-hmm, takže máš pocit, že to je i trošku zásluhou teda vašeho interiéru?
No, nechci to říkat úplně tímto způsobem, ale myslím si, že ty věci musí fungovat dohromady a pokud se to správně spojí, tak najednou ten rozvoj a progres je mnohem, mnohem větší.
Mm-hmm. Já teďka v souvislosti s tou epidemií pozoruju takovou nedůvěru jako k Ázii. Já myslím, že se to může týkat tady i našich českých Vietnamců a naší oblíbené jako vietnamské kuchyně.
Já bych řekl, že to úplně nepozoruju. Přijde mně, že vlastně vietnamská komunita je strašně pozitivní teďka i během té virové epidemie. Zaznamenal jsem, že jsou opravdu jakoby sbírky na různé věci, kdy darujou peníze, darujou věci. A vnímám to strašně, strašně pozitivně. Jsem tady docela optimistický v tom. Takže bych v tomhle byl jakoby pozitivní a asi se toho úplně nebál.
Já se ptám, protože že ty vaši klienti, kterými jste dělali tuhle kavárnu, jsou teda mladí Vietnamci a že vy s nima chystáte další podnik v Praze. Můžete o něm něco trochu třeba prozradit už?
Chystáme další pobočku tady tohle podniku právě v Praze a snažíme se tam o to, aby to nebylo to, co je v Brně, co se sice v Brně líbí, ale vlastně jenom skopírované do Prahy, ale naopak využíváme ty principy, které v Brně fungují a snažíme se je rozvíjet dál a vlastně ještě je posilovat a přidávat další zajímavé propojení právě přímo jakoby z Vietnamu a vlastně inspirované tady touhle zemí a tou kuchyní samozřejmě.
A vy vlastně v poslední době máte takovou tendenci trošku expandovat do Prahy. Máte tady víc projektů. Můžete nějak porovnat, jak se pracuje v Praze a jak v Brně architektů?
Přijde mně, že ten pražský trh je takový mnohem otevřenější a je takový jako rozšířenější. My vlastně, když jsme začínali se studiem Koga, tak jsme právě zvolili to Brno, že je dobré pro ten rozjezd. Jo? Člověk, který má nějaké zázemí, nějaké kontakty a podobně. A vlastně to fungovalo poměrně dobře právě k tomu rozvoji. A tím, že ta Praha je vlastně mnohem, mnohem větší trh, tak vlastně je to takový logický krok nějakým způsobem obsáhnout i tu pražskou scénu.
A ty seš původně odkud, Viktore?
Já jsem Brňák, přímo rozen.
A tvoji kolegové?
Tomáš Kozelský, ten je vlastně Ostravák narozený a pak vlastně určitou dobu žil v Beskydech a Alexandra Georgescu, tak to je Italka.
A umíte si představit, že byste se teda třeba posunuli dál, jako třeba do Prahy nebo i někam jinam?
Já si myslím, že určitě tím, že vlastně ty projekty máme Praha i Brno a vlastně po republice postupně, tak ten směr k té Praze je jasný a myslím si, že dřív nebo později se tam určitě objevíme a to bychom nebyli my, aby to nebylo zase něco speciálního.
Já se budu těšit a zároveň si myslím, že to je pro tady český prostředí netypický, protože podle mě tady jsou architekti buď Brňáci nebo Pražáci, ale málo kdy se nějak takhle rozkročí jako mezi obě ty města. Myslí, že se to třeba mění nebo že vaše generace to mění?
Ta práce je tam, kde i člověk ji chce, ale je to o tom spíš, jak si to kdo nastaví. A tím, že my si myslím, máme docela jakoby ambici toho rozvoje, tak asi by nás to jenom v Brně už pak nudilo. Takže to rozptýlení v tom Česku si myslím, že je logickým krokem.
No my jsme spolu teda mluvili online, neviděli jsme se, myslím si, že to je jedna z věcí, která prostě je na tom současném stavu nepříjemná, trochu otravná. Těch věcí je víc, všichni se těšíme, až už to skončí, až budou zase zpátky ty normální poměry. Na co se těšíš?
Já jsem se přistihnul, že vlastně jsme se o tom bavili, jak fungujeme online, tak je to sice fajn, ale vlastně, že občas ty lidi z toho kanclu mě prostě chybí, takže já se těším, až se sejdeme v kanclu a zase se po dlouhé době všichni uvidíme.
Tak jo, tak si budeme přát, ať je to brzy. Děkuju ti.
Já taky díky. Měj se pěkně.
Takže to bylo Bourání s Viktorem Ostrčlíkem z ateliéru Koga a s Karolínou Vránkovou. Loučím se s vámi. Nashledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.